რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. ეგნეთის შეხვედრაზე საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს მომხდარ ინციდენტებზე მსჯელობენ. სამეგრელოს რეგიონში გავრცელებულ მავნებელთან ბრძოლის პირველი ეტაპი დასრულდა. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის მისისიპის შტატში კატასტროფა განიცადა სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 16 ადამიანი. თვითმფრინავი მისისიპის შტატის დედაქალაქ ჯექსონიდან ჩრდილოეთით 160 კილომეტრში მინდორში ჩამოვარდა. კატასტროფის გამომწვევი კონკრეტული მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის პრესპიკერმა სარა ბერნსმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ჰერკულესის ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავს ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიხურა სხდომა, რომელზეც გაგზავნებული ფოტოგრაფების საქმე განიხილება. სხდომის დახურვის მიზეზი ერთ-ერთი ბრალდებულის კონტრდაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსნის დავით დევნოზაშვილის დაკითხვა. დავით დაცვის მხარემ მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართა, რომ ბრალდებულის დაკითხვა დახურული რეჟიმით წარმართულიყო, რადგან ადვოკატების განცხადებით ჩვენების მიცემისას დავით დევნოზაშვილი საიდუმლო ინფორმაციის შემცველ დეტალებზე, მათ შორის ოპერატიულ საკითხებზე ისაუბრებდა. ბრალდების მხარე დაცვის მხარის შუამდგომლობას არ დაეთანხმა. პროკურორების განცხადებით ბრალდებულის მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციას არ შეიცავს და გაუგებარია რა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას აპირებდა დევნოზაშვილი სასამართლოსთვის. სახელმწიფო ბრალდების რეპლიკის საპასუხოდ ბრალდებულმა განაცხადა, რომ მზად არის ითანამშრომლოს და პროკურატურა შესთავაზა დამატებითი დაკითხვა, რათა გამოძიებისთვის ახალი ინფორმაცია მიეწოდებინა. საბოლოოდ მოსამართლემ ბესიკ ბუგიენშულმა დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და ბრალდებულის დაკითხვა ამჟამად დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. დახურული რეჟიმით გრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვაც. დღევანდელ სხდომაზე კვლავ ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხებიან. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურა გიორგი მამალაძეს ადანაშაულებს, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში მომწავლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. თავად გიორგი მამალაძე ბრალს კატეგორიულად უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვა მსგორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა. ინფორმაციების შესახებ, რომ ამ ტერიტორიაზე ბანერი დაიდგა და შესაბამისად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ბერშვეთის ადგილობრივი მცხოვრების მიწის ნაკვეთი 4 ივლისს გავრცელდა. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე სიახლეა, კერძოდ მასში მონაწილეობს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. რა მიზეზით და საერთოდ როგორია დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგი, ამას ახალ ტელეფონით ერგნეთიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 79-ე შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. შეხვედრის დაწყების წინ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე კახა ქემოკლიძემ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე წინასწარი განცხადება გააკეთა. ბუნებრივია, სოფელ ბერშუეთთან იქ ერთ-ერთი ფერმერის კანაში გადმოწეული ბანერის შესახებ იქნება საუბარი და დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული მხარე კონკრეტული წინადადებით მიმართავს როგორც რუსულ, ისე ოსურ მხარეებს. კერძოდ, ქართული მხარე ზად არის, რომ წარმოადგინოს ყველა დოკუმენტიც კი, რომელიც დაადასტურებს აი ამ მიწის მფლობელის საკუთრების უფლებას აი ამ მიწაზე, სადაც ცოტა ხნის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი გადმოწიეს. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე კვლავ გაგრძელდება საუბარი გიორგი გიუნაშვილის საკითხზე. მოგეხსენებათ, 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ცხინვალის სასამართლომ აი ამ ახალგაზრდა კაცს დაახლოებით 1 წლის წინ. სოფელ მერეთის სიახლოვეს ჯერ საზღვის ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. მოგვიანებით კი დივერსულ ტერორისტული საქმიანობის მუხლძა უყენეს და 20 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ აბსურდულია ის ბრალდება, რომელსაც ოსური მხარე აყენებს და კიდევ ერთხელ აი ამ შეხვედრაზე უკვე ტრადიციად იქცა ერთგვარად მოითხოს, რომ გათავისუფლდეს ცხინვალის ციხიდან გიორგი გიუნაშვილი. სიახლე დღევანდელ შეხვედრაზე ის არის, რომ მოულოდნელად გამოჩნდა აი ამ შეხვედრაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მურად ჯიოევი. იგი ბოლო პერიოდში იყო ჟენევის დისკუსიებში ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტურ საკითხებში, აი ესეთი იყო მისი თანამდებობა. შეხვედრის დაწყებამდე მან ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა, მხოლოდ ის თქვა, რომ იგი დროებით ანაცვლებს დავით სანაგოევს. მოიხსენება, დავით სანაგოევი იყო ხოლმე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ოსური მხრიდან, ხოლო აი დღევანდელ შეხვედრას ხელმძღვანელობს ასე ვთქვათ ოსური მხრიდან მურად ჯიოევი. შეგვიძლია რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებს კომენტარს, როგორც ჩანს ისიც კონკრეტული წინადადებებით არის მოსული აი ამ შეხვედრაზე, რადგან მას ჰქონდა ევროკავშირისა და ეუთოს წარმომადგენლებთან წინასწარი შეხვედრა. დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში განმარტოვებით საუბრობდნენ საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლები და მურად ჯიოევი. როგორც ჩანს, ოსური მხარე წინა შეხვედრების მსგავსად ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კომისიის შექმნას მოითხოვს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდება უფრო კონკრეტული კომენტარები, თუ რაზე მიაღწევენ შეთანხმებას და რაზე ვერ შეთანხმდებიან მხარეები.
ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. სამეგრელოს რეგიონში გავრცელებულ მავნებელთა ბრძოლის პირველი ეტაპი დასრულდა. საუბარია აზიურ ფაროსანაზე, რომელიც განსაკუთრებულად თხილის მოსავალს ანადგურებს. პირველი ეტაპის შემაჯამებელ შეხვედრაზე, როგორც სამთავრობო უწყებების, ასევე თხილის წარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მიღებული ზომები ეფექტური აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ სანთარაიაგი ამბობთ.
სამეგრელოში მცენარეებზე, განსაკუთრებით თხილის კულტურაზე გავრცელებული მავნებლის, ეგრეთ წოდებული აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების პირველი ეტაპი დასრულდა. შედეგები რეგიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან ერთად სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩაკურიშვილმა შეაჯამა.
ჩვენ პირველი ეტაპი აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამლებისა დავასრულეთ. მონიტორინგების შედეგებიდან ჩანს და ასევე მოსახლეობიდან კამპანია ძალიან წარმატებული იყო. მნიშვნელოვნად შემცირებულია აზიური ფაროსანას პოპულაცია.
ზურაბ ჩაკურიშვილის თქმით, გლეხები, რომლებიც თვლიან, რომ შეწამლა დაგვიანდა, შეცდომაში არიან შეყვარილი. მცენარეთა მავნებელთან ბრძოლის ეფექტურობის საკითხში მას ეთანხმება თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მთავარი აგრონომი რევა შონია. ისიც მიიჩნევს, რომ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ჩატარებულ ღონისძიებებს აქვს დადებითი შედეგი.
არავითარი დაგვიანება არ ყოფილა. თვით აზიურმა ფაროსანამ კლიმატური ფაქტორიდან გამომდინარე დააგვიანა სამალავებიდან გამოსვლა და პლუს ამას დაერთო განსაკუთრებით ჭარბი ნალექი დასავლეთის რეგიონში. ზუგდიდში მაისის თვეში მოვიდა 257 მმ ნალექი, რაც 2.5-ჯერ აღემატება საშუალო მაჩვენებელს. ამან გარკვეულწილად იმოქმედა წამლობის მოკლე ვადაში ჩატარებაზე.
აღნიშნა რევას შონიამ. თავარი აგრონომის თქმით, საგანგაშო ვითარების მიზეზი მხოლოდ აზიური ფაროსანა არ ყოფილა. ჭარბან ნალექმა ხელისოკოვანი დაავადების გავრცელებასაც შეუწყო. მანვე განმარტა, რომ არის ფართობები, სადაც დაზიანების ხარისხი აღემატება 90-95%, მაგრამ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჩატარდა წამლობა, დაზიანების ხარისხმა მხოლოდ 8% შეადგინა. რევა შონია ამბობს, რომ მსგავს წამლობას დიდი ფინანსები არ ჭირდება, დაახლოებით 150 ლარამდე, რაც თვითონ ფერმერებსაც შეეძლოთ გაეკეთებინათ. ამიტომ მან ყველა მათგანს ბევრად აქტიური ჩართულობისგან მოუწოდა, მომავალში მსგავსი მძიმე შედეგების თავიდან ასარიდებლად. სამეგრელო ზემოსვაეთის სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროს ნუგზარ გაბელიას განცხადებით, შეწამლის სამუშაოების 86%-იანი შესრულება აქვს და პროცესი უახლოეს დღეებში დასრულდება.
სამგლოვოზე მოსვანეთის სოფლის მეურნეობის მთავარ კულტურას თხილის კულტურა წარმოადგენს და აზიური ფაროსანას მიერ დაზიანების ხარისხი შეიძლება საკმაოდ დიდი და მძლავრი ყოფილიყო. სწორედ ამ ღონისძიებების შედეგად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მინიმალურ დონემდე იქნება ის ეკონომიკური ზარალი გაყვანილი, რაც შეიძლება ამ ფაროსანას გამოიწვია ადგილობრივ ფერმერებში.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაშანდელის მსგავსად წელსაც თხილის უხარისხო მოსალაზელოდებიან. როგორც გლეხები აცხადებენ, მიზეზი გავრცელებული რამდენიმე სახეობის მავნებელი და დაავადება. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული აზიური ფაროსანაც, რომელიც თხილის კულტურასთან ერთად სხვა ნარგავებსაც ანადგურებს.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ფოთის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ხვდებიან გუშინ მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზრალებულ მოვაჭრეებს. მოვაჭრეები, რომლებსაც ხანძარმა პროდუქცია გაუნადგურა, ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ სახელმწიფოსგან. თავის მხრივ ფოთის მერმა ირაკლი კაკულიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა სამსახური მობილიზებულია და მიმდინარეობს მსჯელობა პრობლემის მოსაგვარებლად. მერის ინფორმაციით, მოლაპარაკება საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთანაც მიმდინარეობს, რათა დაზარალებულ მოვაჭრეებს საბანკო სესხის გადახდის ვადა გაუგრძელდეთ. შეგახსენებთ, რომ ხანძარი მოხდა გუშინ დილით, დაიწვა დაახლოებით 40-მდე მაღაზია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს სხვისი ნივთის დაზიანების მოხლით. კონსუმენტით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.